ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ได้มารวมกันณสถานที่นี้ในวันนี้สารุปเหตุการบูชาคุณงามความดีที่อาตมาได้ทำมาโดยลำดับตั้งแต่วัยหนุ่มจนกระทั่งถึงวัยชราเป็นงานที่ทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนทั้งหลายเป็นการปฏิบัติตามพระโอวาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้สั่งลูกศิษย์จำนวน60ลูกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันว่าเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนจงประกาศพรหมจรรย์คือการครองชีวิตที่บริสุทธิ์อันไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแก่เขาเหล่านั้นคนที่มีไฝฟ้าบางดวงตาน้อยๆมีอยู่เป็นจำนวนมากเพราะไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะจึงไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องการดำเนินชีวิตเธอต้นแล้วจากบ่วงอันเป็นพิษพ้นแล้วจากบ่วงอันเป็นของมนุษย์เธอทั้งหลายจงเที่ยวไปเพื่อประกาศการครองชีพที่บริสุทธิ์แก่เขาเหล่านั้นอย่าไปทางเดียวสองรูปทางรูปทางไปเราตถาคตก็จะไปเหมือนกันอันนี้เป็นคำสั่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นคำสั่งฉบับแรกในวงการพระพุทธศาสนาเมื่อได้อ่านคำสั่งนี้สมัยเมื่อเรียนนักธรรมชั้นตรีเป็นสามเณรก็เกิดความคิดขึ้นในใจว่าทำไมเราไม่ออกไปสอนคนเพื่อให้คนได้รู้ธรรมะได้เข้าใจธรรมะถูกต้องความคิดนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็คุ้นอยู่ในใจตลอดมาแล้วก็ได้ทำการศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ใส่สมองเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วก็ออกปฏิบัติงานเทศนาสั่งสอนประชาชนในจุดหมายประการเดียวว่าช่วยคนให้ฉลาดให้เข้าใจพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้สามารถนำธรรมะไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้แล้วก็ทำเรื่อยมาตั้งแต่สมัยนั้นจนกระทั่งบัดนี้และยังจะทำต่อไปจนกว่าหมดลมหายใจหรือไม่สามารถจะพูดได้ก็ต้องหยุดกันงานที่ทำนี้เป็นงานที่ตั้งใจทำด้วยความเสียสละเพื่อประโยชน์แก่พระศาสนาไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรจะเป็นอะไรแต่ว่าเพราะผลงานมีมากจึงได้เป็นนั่นเป็นนี้ตามแบบที่เขาเป็นกันจนกระทั่งบัดนี้นั่นเป็นผลปล่อยได้ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่พวกเราทั้งหลายทั้งที่เป็นพระและชาวบ้านได้รู้จักอาตมาในฐานะเป็นผู้ประกาศธรรมมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วโดยเฉพาะญาติโยมที่มาศึกษาธรรมะที่วัดชลประทานรังสิตตั้งแต่ปี2503จนกระทั่งบัดนี้ก็30กว่าปีไม่ใช่เวลาเล็กน้อยโยมบางคนมาไม่เคยขาดบ้างมีธุระแต่มาเป็นประจำตลอดเวลานึกว่าจะต้องให้ลูกหรือให้รางวัลกันเสียบ้างแต่ยังไม่รู้ว่าจะให้อะไรเอาธรรมะเป็นรางวัลไปก่อนก็แล้วกันนั่นเป็นการแสดงว่าผู้รักธรรมะสนใจศึกษาสนใจปฏิบัติ แล้วก็ชวนอื่นผู้อื่นมาร่วมด้วยเป็นการทำงานเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมคือประชาชนและศาสนาญาติโยมก็ปล่อยเป็นสุขใจได้รับประโยชน์จากธรรมะก็มาแสดงความยินดีกับผู้ที่ประกาศธรรมะการบูชาธรรมะก็ต้องบูชาผู้ที่ให้ธรรมะนั่นเองพระบอนเคยถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าจะบูชาพระธรรมอย่างไรลองบอกว่าก็บูชาบุคคลที่ให้ธรรมะแก่เรานั่นเองในที่แห่งหนึ่งกล่าวว่าเราได้ศึกษาธรรมะจากผู้ใดจงรอบน้อมบูชาท่านผู้นั้นเหมือนพระบูชาไฟวันนี้ท่านทั้งหลายทั้งที่เป็นพระและชาวบ้านได้แสดงออกซึ่งน้ำใจว่ามีความเคารพนับถือธรรมะที่หลวงพ่อได้สอนได้อธิบายให้เข้าใจมาแล้วนั้นมาแสดงความเคารพบูชาเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาเป็นมงคลแก่ชีวิตที่ว่าบูชาจะบูชนียานังเอตัมมังกลมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งเอามาเห็นแล้วก็มีความรื่นใจตื่นตันใจไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรนอกจากแสดงความขอบพระคุณแก่ท่านทั้งหลายทุกท่านและขออวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญงอกงามในธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ